Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. U nastavku našeg programa čućemo dio sa naučnog skupa Život i stradanje u Zeti Crnoj Gori u 17. vijeku, kojim je 23. marta 2018. godine počelo obilježavanje 330 godina od stradanja momišićkih mučenika. Naučnim skupom na temu Život i stradanje u Zeti Crnoj Gori u 17. vijeku u Svetosavskom domu u crkvi Svetog Đorđa i Sveta 42 novomučenika Momišićka u Podgorici 23. marta počelo dvodnevno obilježavanje 330 godina od stradanja 40 momišićkih đaka i njihovih dva sveštenoslužitelja koje je Sulejman Paša Bušatlija spalio 1688. godine na Malom brdu u Momišićima kao odmazdu za tada izgubljene bitke sa Crnogorcima. Naučni skup na kojem je desetak naučnika i istraživača iz raznih uglova govorilo o životu tokom 17. vijeka koji ostao upamćen kao period velikog stradanja pravoslavnog naroda na ovim prostorima, blagoslovio je i otvorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. U nastavku našeg programa čućemo predavanje doktora Vasilja Jovovića na temu Morejski rat i prilike u Pećkoj patrijaršiji u 17. vijeku koje je održao ovom prilikom.
Visoko preosveštenstvo, časni oci, braćo i sestre. Evo ja ću, pošto je profesor Dašić nije mogao da dođe, a bilo je predviđeno da on nešto kaže o Morejskom ratu, onda sam ja sastavio par strana, pa ću ukratko da vas uvedem u tu tematiku. Turci su oblast Đurađa Crnojevića, za koju se odomaćilo ime Crna Gora, priključili skadarskom Sandžak-begu 1496. godine, koji je upravljao preko svog subaše Vojvode, čije je sjedište bilo u Žabljaku, misli se na Žabljak kod Skadarskog jezera. Turske vojne posade nalazile su se još u Podgorici i Medunu. Sa ova tri mjesta oni su uspješno kontrolisali dolinu Zete i Morače, kao i brda. Od 1513. godine Crna Gora je postala poseban sandžak, pod upravom Skenderbega Crnojevića, najmlađeg poturčenog sina Ivana Crnojevića, a poslije njegove smrti ona je ponovo priključena Skadarskom, pa potom Dukađinskom, a kratko je vrijeme bila i u sklopu Hercegovačkog sandžaka. Ove promjene izgleda da su bile prouzrokovane nezadovoljstvom centralne turske vlasti u prikupljanju poreza na tim teritorijama. Vremenom, kao bitan činilac u političkim zbivanjima u Crnoj Gori, javlja se Mletačka republika. Prvi dodiri vjerovatno su se zbili u primorskim gradovima, Kotoru prvenstveno i oblasti Paštrovića, koji su priznavali od početka 15. vijeka mletačku vlast. Na početku Kandijskog rata, koji je bio od 1645. do 1669. između Turske i Mletačke republike, na mletačku stranu su i stali ove oblasti iz Primorja, Majine, Pobor i Grbalj. Inače, Kandijski rat, to je vođeno oko ostrva Krita, koga Turci nazivaju Kandijom, i tako da je njegovo ime zvanično Kandijski rat, koji je bio inače mletački, ali su ga Turci tada zauzeli. I bio je tek do 20. početkom 20. vijeka dolazi tek, u stvari tačnije 1896. godine, u grčke ruke. Uz mletačku pomoć, uz pomoć Majina, Pobora i Grblja, mletačka vojska je zauzela Cetinje. Posljedice Kandijskog rata uglavnom nisu bile nepovoljne za Crnu Goru, jer turska vlast ničim nije poremetila dotadašnju stvarnu autonomiju. Međutim, ono što je bilo nepovoljno, a što će imati i dalekosežne posljedice, bilo je učvršćivanje turskog feudalizma u plodnim i ravničarskim predjelima Crne Gore. Kratak predah do Novog Morejskog rata, također samo da kažem termin Moreja, to je oblast na Peloponezu u Grčkoj, koja je bila također dio Mletačke republike i Turci su također ratovali sa Mlečanima, ne bili te teritorije stavili po svoju kontrolu, što su na kraju rata i učinili. On je bio nastavak politike iz Kandijskog rata, Crnogorci, misli se na Crnogorce iz oblasti Stare Crne Gore, daju otpor Turcima, odbijaju da plaćaju harač, četuju po turskim zemljama i održavaju prijateljske odnose s Mlečanima. Turci ulažu u velike napore da smire buntovna plemena, ali u tome ne uspijevaju. Pohod Turaka na Beč 1683. godine i njihov poraz bio je događaj koji će sudbonosno uticati na istorijski razvoj srednjoevropskih naroda, a isto tako i na razvoj srpskog naroda na Balkanu. Iduće godine, 1684. Mletačka republika ulazi u rat protiv Osmanskog carstva. Kada je 1684. godine Mletačka republika stupila i u savez sa Austrijom, Poljskom i Papom, krenula je akcija i na susjedna crnogorska plemena. Znači, kod nas se taj rat nazivao Morejskim, a inače je u historiografiji evropskoj uobičajeno se to naziva Bečkim ratom. I prije ulaska Mletačke republike u rat protiv Turske, neka hercegovačka i brska plemena bila su spremna da ustanu na Turke. Nikšići i Kuči odmah uspostavljaju veze sa Mlečanima. Morejski rat zatekao je Crnu Goru u teškoj plemenskoj krizi. U početku samog rata, polovina crnogorskih knežina pristupa Mlečanima, a neki se i dalje drže, znači, Turaka. Tako se Crna Gora na početku rata našla podvojena. Borbu započinju bokeljski hajduci pod vođstvom četovođe Baja Pivljanina i oni zajedno sa Paštrovićima u avgustu napadaju Herceg Novi. Oni upadaju u Hercegovinu kao vjesnici nekih novih borbi i nemira, tako da je do proljeća 1685. godine sva crnogorska hercegovačka plemena staju uz Mletačku republiku. Pivljani i Banjani također upućuju čete vojnika u Boku da se pridruže borbama. Sulejman Paša Bušatlija, skadarski Sandžak Beg, da bi odvojio Crnogorce od Mletačke republike, napada Crnu Goru. Mlečani svom savezniku upućuju pomoć. Početkom maja, jedan odred sastavljen od hajduka, Bokelja i Nikšićana pod komandom Baja Pivljanina dočekuje Turke na Vrtjeljci, gdje i pored junačkog otpora doživljavaju poraz. Bajo Pivljanin gine, a Sulejman Paša bez otpora ulazi na Cetinje gdje se zadržava oko 4 dana. Za odmazdu popalio je niz sela i veoma teško oglobio Crnogorce. Za dugo vremena, poslije poraza na Vrtjeljci, Crnogorci ostaju po strani. Događaj koji je označio ratnu prekretnicu na primorju, a imao i odjeka i na zaleđe, bilo je Mletačko osvajanje Herceg Novog u septembru 1687. godine. Osvajanje Novog bio je veliki vojni i politički uspjeh Mletačke republike. I time je učvršćeno prijateljstvo i saradnja Mlečana sa susjednim plemenima. U borbi protiv plemena Turci trpe i neuspjehe. Već krajem jeseni 1687. godine razbili su Kuči jednu kaznenu ekspediciju Sulejman Paše Bučatlije, a antiturski pokret zahvatio je istočna hercegovačka plemena. U martu 1688. Kuči poražavaju tursku vojsku, koji je lično predvodio Sulejman Paša Bušatlija i gdje je od njegovih 7000 vojnika čak 1500 stradalo. On je ponovo napao Kuče u maju 1688. ali je, kaže se, odbijen još sa gorom štetom nego ranije. Pobjeda Kuča i povoljni politički uslovi postakle su Crnogorce da u ljeto 1688. godine na zboru donesu odluku o odbacivanju Turske i prihvatanju mletačke vlasti. Iduće godine na Cetinje dolazi jedan odred mletačke vojske pod komandom Kotoranina Ivana Bolice. Ulaskom na Cetinje, Mlečani su smatrali da je Crna Gora, znači, u sklopu njihovom. I za mletačke interese bio je znatne koristi cetinski vladika Visarion Borilović, koji se neumorno zalagao kod Crnogoraca da pristupe Mletačkoj republici. Poslije zauzimanja Herceg Novog, Mlečani počinju i sa osvajanjem Hercegovine, dok su Mlečani i njihovi saveznici nizali uspjehe u Hercegovini, Sulejman Paša Bušatlije se spremao da protjera mletačku vojsku sa Cetinja i pokori brdska plemena. Sredinom jula 1691. godine Paša je sa znatnim snagama napao Pipere i Bjelopavliće, ali je bio poražen. Iduće godine, 1692. krajem septembra, mjeseca Turci zauzimaju Cetinje. Mletačka vojska pod uslovima časne kapitulacije napušta glavno mjesto Crne Eli Gore i prilikom odlaska mletačka vojska je minirala Cetinski manastir, da ne bi Turcima služio kao utvrđenje, a tu su se nalazile i veliko skladište oružja, to je i mitropolit ranije napomenuo. Od protjerivanja Mlečana sa Cetinja nastaje nova etapa u mletačko-crnogorskim odnosima. Ovo je bio posljednji boravak mletačke vojske u Crnoj Gori. Poslije neuspjeha u Crnoj Gori, Mlečani se okreću u Hercegovini i tu postižu zapažene uspjehe. Već 1694. godine zauzimaju Trebinje i Klobuk. Poslije protjerivanja Mlečana sa Cetinja, Turci povraćaju Crnu Goru po svoju vrhovnu vlast. I pored svih unutrašnjih i spoljnih teškoća, stanje u Crnoj Gori postepeno se sređuje. Poslije smrti mitropolita Visariona Borilovića 1692. godine, crnogorski glavari će tek sredinom 1694. izabrati novog vladiku Savatija. Ili kako se kaže u izvorima, vladika je izabrao za našeg pastira duševnog i starješinu po zapovijedi preosveštenog arhijepiskopa Arsenije Crnojevića, patrijarha srpskog. Krajem 1696. Mlečani napadaju Ulcinj, glavno turskog usarskog gnijezdo, koje je bilo ne na i samo Jadranu, nego i na Sredozemlju. To je bio posljednji mletački vojni poduhvat u ovom ratu. Godine 1699. zaključen je mir u Karlovcima između saveznika i Osmanskog carstva. Nijedan raniji mletačko-turski rat nije imao toliko značaja za našu istoriju kao možda Morejski rat. Venecija, to jest Mletačka republika, je konačno vladala Bokokotorskim zalivom i dobila Ledenice. Boka je očišćena od muslimanskog stanovništva, ono se tad povlači put zaleđa i oko 1700. godine se pravi i grad Nikšić, odakle su se povukli, znači tursko stanovništvo, iz Novog. Mletačka republika nije uspjela da zadrži osvojenje u Hercegovini. Za vrijeme rata i posle njega Boku naseljava u još većim masama pravoslavno stanovništvo iz Hercegovine i Crne Gore. Time je jedno to etničko jedinstvo, znači Boke sa zaleđem, ponovo usled tih svih mletačkih osvajanja i kako je sve teklo protjerivanje Srpske crkve, malo više učvršćeno. Ja sam možda malo ovo duže, ali sad ću se, Bogu mi, malo duže i zadržati na ali ću gledati da ostanem u toj mjeri od 1 do 15 minuta da, o Pećkoj patrijaršiji. Ne možemo odmah preći na 16. vijek, ali da se ne osvrnemo malo i na raniji period. Slom Nemanjićke države i tursko osvajanje srpskih zemalja poremetili su iz osnova život i Srpske pravoslavne crkve. Do toga doba, vladajuća crkva u državi, ona po Turcima postaje vjera pokorene i potlačene raje. Novi položaj Srpske crkve daće drugi pravac njenom razvitku, unijeti nove elemente u unutrašnju strukturu i na novim osnovama izgraditi novi odnos ove crkve i prema narodu i prema turskoj državi. Tursko osvajanje srpskih zemalja u 14. i 15. vijeku bilo je praćeno uništavanjem i razaranjem crkava i manastira, pljačkom crkvenih imanja i pokretne crkvene imovine i pretvaranjem crkava u džamije. Poslije pada Smedereva 1459. pokorene su srpske zemlje do Save i Dunava. 1496. godine pada Zeta, a poslije bitke na Mohaču 1526. godine podliježe i Ugarska i srpski narod koji je u velikim masama već bio naselio te krajeve, a imao i svoje despote u okviru Ugarske. Tako je cijel srpski narod sa svojom crkvom došao pod tursku vlast. Nema sumnje da su crkva i njene ustanove neobično mnogo propatile za vrijeme turskog osvajanja naših zemalja, ali i pored svega toga, taj prelaz naših zemalja pod tursku vlast bio je mnogo postupniji i pored tih ratova. I išlo je nekako i to malo prilagođavanje, jedan proces prilagođavanja srpske crkve novoj vlasti. To možemo da vidimo iz berata koje su dali manastiru Manasi i Ravanici, ili kao što su od turskih vlasti bile priznate povelje srednjovjekovnih vladalaca kao za Cetinski manastir u Crnoj Gori, gdje je i tamo, poslije turskog osvojenja, darovna povelja manastir od Ivana Crnojevića ostala na snazi, a manastir Osijekom je Sandžak Begu plaćao neku sumu. Naravno, to je sve bilo u početku osvajanja, kasnije, čim se turski centralni aparat ustalio, položaj i crkava je bio neuporedivo lošiji. Također, propašću srpske srednjovjekovne države ne rastura se ako se rasturila državna organizacija, ali se ne rastura organizacija Srpske pravoslavne crkve. U toku turskih osvajanja crkva je izgubila veliki dio svojih posjeda, a time i ekonomsku osnovu svoje moći. Zatim, nova osvajačka država bila je vjerski tuđa i neprijateljska. Da bi dobila novi oslonac za svoju odbranu u okviru Turskog carstva, Srpska crkva je morala čvršće da se povezuje sa širokim narodnim masama među Srbima, jer samo uz pomoć ovih masa ona je mogla da odbrani svoju organizaciju i očuva svoj uticaj u tim istim masama. Kod nas se u istorijskoj nauci obično tvrdi da je sultan Sulejman 1557. godine obnovio Pećku patrijaršiju po preporuci Mehmeda Sokolovića. Kasnije ovaj čuveni veliki vezir bio je u to doba rumelijski Begler Beg. On je posredovao da se obnovi Pećka patrijaršija 1557. godine i da se na njeno čelo dovede kao srpski patrijarh njegov rođak Makarije Sokolović, za koju desetinu godina u drugoj polovini 16. vijeka, slično nekada srpskoj državi, crkvi za vrijeme Nemanjića, ljudi iz iste kuće zauzimaju visoki položaj visokih državnih funkcionera, odnosno stoje na čelu crkve. Samo ću ih nabrajati, znači Mehmed Paša Sokolović, pa onda Ferhad Paša i Mustafa Paša su bili, znači, kao bosanske paše, a na drugoj strani, druga grana Sokolovića upravlja pravoslavnom crkvom na Balkanu, a tu su, znači, patrijarsi Makarije, Antim, Gerasim Sokolović, Sava Sokolović. Za vrijeme upravljanja porodice Sokolovića turskim carstvom, izgrađuje se u drugoj polovini 16. vijeka Makarijevska crkvena organizacija ko Srba. E sad ću nešto malo preskočiti, radi se bit će u zborniku kad bude rad izašao, o uređenju srpske crkve unutrašnjom i kako je ona bila po turskom, a malo ću sad prebaciti malo na 17. na 17. vijek, eto da ne odemo od teme. Samo ću da kažem ovo nešto što je bitno. Granice srpske crkve bile su isto tako kroz istoriju dinamične kao i političke granice srpskih država i etnografska granica srpskog naroda. Dok se Nemanjićka država od 12. do 14. vijeka širila ka jugu, s njom se u tom pravcu pomjera i granica oblasti srpske crkve. Tamo je ona vodila borbu sa Carigradskom patrijaršijom i Ohridskom arhijepiskopijom. Kada je srpska država posle poraza na Marici počela uzmicati ka sjeveru i srpska crkva se povlači u tome pravcu, a njene pozicije u Trakiji i Makedoniji ponovo zauzimaju Carigradska patrijaršija i Ohridska arhijepiskopija. Poslije pada Smedereva prestaje rad Pećke patrijaršije i cjelokupna srpska crkva dolazi pod jurisdikciju Ohridske arhijepiskopije. I tako je ostalo sve do obnove Pećke patrijaršije 1557. godine. Prilikom obnavljanja Pećke patrijaršije morala se povući granica između nje, Carigradske patrijaršije i Ohridske arhijepiskopije. Granice su, bez sumnje, povukli odgovorni faktori u Carigradu, isti oni koji su i obnovili Pećku patrijaršiju. Ova granica je bila kompromisno rešenje između aspiracija Pećke patrijaršije i Ohridske arhijepiskopije. Od starih oblasti nekadašnje Pećke patrijaršije, prije turske najezde, nova Pećka patrijaršija dobila je sjevernu Makedoniju sa Skopljem, od zapadne Bugarske oblast Đustendila i Samokova, oblasti srednjovjekovne Srbije i Zete između Dunava i Jadranskog mora, zatim nove dijeceze u Bosni i Hercegovini, Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji sa Sremom, Ugarskoj, pa sve do Budima. Prema tome, Pećka patrijaršija poslije 1557. godine proširila je svoju jurisdikciju nad pravoslavnima u ovim zemljama, gdje se srpski narod naselio u 15. i 16. vijeku. Osim tih granica, srpska, znači pravoslavna crkva nakon obnove ili Pećka patrijaršija, da kažemo možda bolje, ona se bazira na tradicijama Svetosavske crkve, a grčki i srpski narod bili su glavni činioci koji su uticali na izgrađivanje srpske crkve za vrijeme Turaka. Sad ne bih ulazio u to objašnjenje jer zahtjeva, ali ću to i objasniti u radu. Prvi patrijarsi obnovljene patrijaršije između 1557. i 1690. su Makarije, Antonije, Gerasim, Savatije, Nikanor, Jerotije, Filip, Jovan, koji je znači od 1592. a 1614. Pa onda tokom 17. vijeka, to je Pajsije, Gavrilo Rajić, Maksim i Arsenije III. Crnojević od 1674. do 1690. odnosno 1706. Prvi patrijarsi do Jovana Kantula uglavnom su bili iz roda Sokolovića i to sam napomenuo. Taj jedan proturski pravac politike promijenjen je za vrijeme patrijarha Jovana Kantula, koji je u istoriji ove crkve poznat kao prvi patrijarh posle obnove koji je napušta dotadašnju politiku oslonca na Osmanlije i okreće se zapadu. On je bio za svog službe sudionik u akciji zapadnih država za oslobođenje Balkana od osmanske vlasti. Iako su i u to vrijeme Osmanlije snažno nadirale prema sjeveru i zapadu, i pored toga što je papa Kliment VII. Od njega tražio da prihvati uniju, te davao svakako slaba obećanja za pomoć oko obnove srpske države. Od kraja 16. do kraja 18. vijeka, dokle je ukinuta, Pećka patrijaršija, izuzimajući jedno vrijeme patrijarha Pajsija od 1614. do 1647. nalazila se u stalnoj borbi sa Osmanlijama. Već sam napomenuo Jovana Kantula, neću sad se tu zadržavati. Naslednik patrijarha Jovana, patrijarh Pajsije, 1614. 1647. poučen iskustvom svoga prethodnika, koga su Turci uhvatili i zadavili u Carigradu, za vrijeme svoje duge uprave crkvom nastojao je da ponovo uspostavi dobre odnose između Srpske pravoslavne crkve i turskih vlasti. U spoljnoj politici se nije oslanjao na zapadne sile, nego se nacionalno i politički okreće prema pravoslavnoj Rusiji. To je uspon, znači Rusije, sa pod novom dinastijom Romanovih. Poboljšani odnos sa Turcima pomogao mu je da se suprotstavi planovima Ohridske arhijepiskopije da po svoju vlast počini Pećku patrijaršiju. Uspješno se odupirao i unionističkim planovima rimske kurije. Iako je položaj crkve i naroda u njegovo vrijeme bio težak, bio je bolji nego za vrijeme patrijarha Jovana. On je čak bio i pisac, pa je napisao Žitije i službu posljednjem caru Nemanjiću Urošu, a napisao je i službu svetom Simonu, odnosno kralju Stefanu Prvovjenčanom. Poslije smrti patrijarha Pajsija, za srpskog patrijarha izabran je Gavrilo Rajić 1648-1655. Po poduhvatima koje je činio, on produžava politiku patrijarha Jovana Kantula. Manje obazrivo svog prethodnika, Gavrilo je produbljivao veze sa Rimom i njegovim misionarima koji su dolazili u srpske krajeve. Svojim radom izazvao je nepovjerenje turskih vlasti, pa je po povratku iz Rusije završio kao žrtva turske osvete. Zbog svoje mučeničke smrti proglašen je za svetog, za svetitelja. Još dok je boravio u Rusiji, patrijar Gavrilo je poručio da se u Peći bira novi patrijarh. Izabran je Maksim, koji se klonio politike i sav svoj rad posvetio unutrašnjem sređivanju prilika. Protivio se uniji sa katoličkom crkvom, ali nije prekidao veze. Nije ni sa Rusijom održavao tješnje veze kao njegov prethodnik i sa dosta pažnje je učušćivao pravoslavlje u zemljama sjeverno od Save i Dunava. Zbog bolesti patrijarha Maksima još za života izabran je njegov naslednik Arsenije III. Čarnojević ili Crnojević, 1674. godine. Život patrijarha Arsenija bio je pun žrtve. Vrijeme u kome je živio i radio ispunjeno je krupnim događajima na cijelom srpskom prostoru. Arsenije III. Je vremenom postao glavni duhovni i politički predstavnik ne samo srpskog naroda, nego i ostalih pravoslavnih hrišćana. U njegovo vrijeme vođen je i taj bečki rat za protjerivanje, znači Turske sa Balkana i iz Europe su mislili. U njegovo vrijeme, evo već je i mitropolit to rekao, je i bila i velika seoba Srba 1690. kada je preko 70.000 Srba napustilo svoja ognjišta sa prostora nekadašnjih centralnih srpskih zemalja, današnje Kosova, Metohije, Župe, Budimlje, također Budimljanske župe, iz sjeverne Albanije, iz župa Pilota, onda u Makedoniji Pološke kotline, odatle su znači svi, i tu se naseljavaju, znači već Albanci, stočari i druga srodna njima plemena. Ne bih ja sad više, jer se malo odužio, pa ćemo od Arseniju III. Možemo i da popričamo i kasnije malo, tako. Slava Gospodu!
Bilo je ovo predavanje doktora Vasilja Jovovića na temu Morejski rat i prilike u Pećkoj patrijaršiji u 17. vijeku, koje je održao 23. marta 2018. godine na naučnom skupu Život i stradanje u Zeti Crnoj Gori u 17. vijeku, kojim je počelo obilježavanje 330 godina od stradanja momišićkih mučenika. Naučni skup je održan u Svetosavskom domu u crkvi Svetog Đorđa i Sveta 42 novomučenika Momišićka u Podgorici.